Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Добър ден, започва Европа за мен. Това е предаването, което следи европейските процеси, отразява в детайли работата на Европейския парламент. В особено важна ситуация влизаме все повече се приближаваме към европейския избор на новия парламент. Това ще стои в дневния ред и на днешното предаване и жива връзка с Брюксел, където е част от нашия екип, за да проследи парламентарните комисии през тази седмица, решенията, които ще се разискват. Там екипът ни, който прави единия час Европа за мен, днес на 10 февруари. Звукорежисьор е Васил Сергеев, музиката избира Веселин Александров, редактор е Яна Спиридонова, аз съм Добрина Добрева.
Накратко за Европа.
Тази рубрика на Европа за мен проследява предстоящата седмица в Европейския парламент. Там предстоят заседания на много парламентарни комисии. Ето какъв е дневния ред на главните теми в Брюксел. Комитета за икономически въпроси ще обсъжда работата на тройката в Европейския съюз. Комитета по социални въпроси ще гласува резолюция за неговото въздействие върху заетостта, правата на работниците и социалното благополучие в Европа. Комисия по граждански свободи и икономически въпроси ще гласува тази седмица предложеното от антипране на пари законодателство, включително мерки за идентифициране на тези, които се възползват от него и за справяне с данъчните престъпления и сектора на хазартните игри. Под комитета човешки права има публично обсъждане тази седмица в Брюксел за предложеното за положението на работниците мигранти в Катар. Резултатите от проучване на Европарламента в наблюдението на гражданите и предложенията за увеличаване на защитата на личните данни в Евросъюза ще бъдат гласувани от Комисията по граждански свободи също тази седмица. Членовете на Европарламента може да призоват за спиране на международни споразумения за обмен на данни и търговски преговори с Съединените щати. Нови правила, които да гарантират, че всички нови автомобили са оборудвани от октомври 2015 със спешната животоспасяваща система, ще бъдат гласувани от Комисията по вътрешен пазар. И още нови правила ще бъдат дневния ред на евродепутатите за укрепване правата на потребителите при купуване на туристически пакет. Комисията по вътрешен пазар ще гласува и тези правила. Те следва да включват гаранция за репатриране, оттегляне 24 часа след резервация онлайн, по-добра помощ от туристически агенции и разпоредби за хора с намалена подвижност. Условията и реда за избиране на председател на Европейската комисия след изборите за Европейски парламент през май ще бъдат гласувани от Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент. Членовете могат да предлагат лидерите на Европейския съюз да вземат предвид не само на предпочитанията на избирателите в предлагането на кандидат, но също така някои от членовете на новата комисия трябва да бъдат избрани измежду новопосочените евродепутати. Председателя на Европейския парламент Мартин Шулц има важни срещи тази седмица. Той ще посети палестинските територии в понеделник и вторник. В Израел ще бъде в сряда, а в четвъртък ще се срещне с Мустафа Бен Джафар, председател на учредителното събрание на Тунис. Така изглежда дневния ред. Как обаче протича той ще разберем след 20 минути в Европа за мен, когато очакваме прякото включване на нашия екип от Брюксел. Преди това ще говорим за медийния мониторинг на Европейския парламент, който се прави от известно време у нас.
Европейския парламент и гражданите.
В тази рубрика ще проследим какво установява изследването за медийната среда в България на Фондация Медийна демокрация и Фондация Конрад Аденауер. Едно проучване, което започна още миналата година с нагласата да се проследи отразяването работата на Европейския парламент. Само един от 7 българи счита медиите за свободни. Това е показало всъщност проучването. Правителството и премиера Пламен Орешарски работят в медиен комфорт. Това също така излиза като извод от тази социология. Но повече за това и за промените в средата на медиите и това как работи както националното правителство, така и Европарламента, ще разберем от Юлия Владимирова.
За 62% от българите телевизията е предпочитан информационен източник за политика, 20% посочват интернет и едва 4% печатната преса. Изследвани са вестници и телевизии, като радиото не е включено в анализа на Фондация Медийна демокрация. Доцент Орлин Спасов за медийната ситуация и новостите през 2013 година.
Когато става дума за качеството на журналистиката, разбира се, най-големият проблем и за 2013 година остава дефицитът на медийна свобода. Само ще напомня, че в последните класации, в които България заема едно доста незавидно положение предвид на международни организации като Freedom House и Репортери без граници, ние се оказахме в компанията на държави като Гвинея, Мадагаскар и Габон. Разбира се, нямам нищо против тези държави, но сами разбирате, че това не е нашият клуб. Би трябвало България да бъде в компанията на страни от Европейския съюз, тогава, когато става дума за свобода на медиите. И струва ми се, че от тук следва и тежкия проблем за българската журналистика, защото Фондация Медийна демокрация в своя годишен доклад, който впрочем е почти 100 страници, който можете да прочетете на нашия сайт, достига до извода, че и през миналата година цензурата и автоцензурата са се увеличили в българските медии. Също така правим извода, че редица парливи теми продължиха и през миналата година да бъдат табу за журналистите. Правим отново извода, че много медии продължиха да изпълняват директни политически поръчки. Докато от една страна, като че ли се извървя известен позитивен път по отношение на изсветляване на собствеността върху средствата за информация, от друга, скритото влияние върху редакционните политики с финансови и най-вече с политически властови, бих казал, инструменти, остана една широко разпространена практика и през изминалата година. Но все пак, струва ми се, че трябва да откроим и поне една позитивна тенденция. Позитивно се открои през миналата година работата на обществените медии и те са на път до голяма степен да се превърнат в един добър ролеви модел за медийно качество, но и бих подчертал това за медийна независимост. Разбира се, за да се случи това, необходимо е да има много по-добро финансиране на обществените медии. След изборите през май миналата година новото правителство на няколко пъти прояви видима нервност по отношение на обществените оператори и малко по-късно бюджетът на Българската национална телевизия беше урязан с 5 милиона лева, което беше един тежък удар върху независимостта на медията.
Доцент Орлин Спасов допълни още, че през 2013 година пренасищането с събития и информация е новост за медийното пространство. В същото време границите между традиционните и новите медии са се отворили широко и Фейсбук влиза за първи път в ролята на една важна информационна агенция, каза още Орлин Спасов от Фондация Медийна демокрация. Според председателя на Съветът за електронни медии, доцент Георги Лозанов, пък 2013 година е годината на враждебната реч в медиите. Защо, ще чуем от него.
През 2013 всеки почти повече или по-малко посяга към репертуарите на враждебна реч. Това се осъзнава в края на годината във връзка с сирийските бежанци, но фактически това е един цялостен процес, който започна още от началото на годината и е свързан по-скоро с отношението вътре между политиците. Враждебната реч преди всичко има политическа генеалогия. Политическата комуникация през 2013 година започна да минава през враждебна реч. Какво значи да минава през враждебна реч? Значи да превръщаш от опонента различния във враг и да искаш да го унищожиш.
До лятото ще имаме картина на собствеността на медиите, каза още председателят на СЕМ Георги Лозанов. СЕМ ще се опита да направи регистър на собствеността на електронните медии и ще анализира каква част от медийния пазар принадлежи на един и същ собственик.
Действително саморегулацията в момента е в много ниска точка в България, което се отразява и на класациите на България за свобода на словото. Тя е в това положение по два, според мен, принципни въпроса, две принципни основания имат тя да бъде в това положение. Едното е липса на вътрешна, достатъчен гилдия консенсус ценност. Гилдията е разделена, тя беше разделена от тези медийни войни. Сега тия два кодекса пък още повече дават израз на това разделение. Няма как да има саморегулация, ако няма относителна по общите големи въпроси готовност, не само общо разбиране, но готовност да се отстоява това. И втората причина, която частично предизвиква първата, е, че всъщност саморегулацията в България и в предишния си вариант и сега с новия кодекс е преди всичко дело на собствениците. Не могат собствениците да се занимават и да организират журналистите в саморегулация. Смисъл на тази саморегулация е главно да защити журналистите от собствениците, а те самите собственици помагат на журналистите да се защитят от тях. Няма такова нещо дори в най-щастливите приказки, пък камо ли в действителността, в българска действителност. В този смисъл, от съвсем другаде, може да тръгне саморегулацията, да тръгне от самите журналисти. Това е свързано и с още важни обстоятелства, които описват нашето положение, така обясняват нашето положение във връзка с това падане в света на словото. Например, липсата на достатъчно мощна синдикална организация на журналистите, която включително да ги брани от собствениците. Когато основният проблем, за който знаем, фактически е проблема за това, че собствениците на медии през интереса на собственици капитали имат склонност да диктуват, ще започне да се променя средата на медийната в България в момента, в който влязат някакви норми, които защитат редакционната политика от собствеността. Думите от парите, хайде така да кажа.
За Европа за мен, Юлия Владимирова.
Фокус върху гражданските права.
Фокуса днес е потребителски, защото хранителната промишленост в Европейския съюз е на годишна стойност 750 милиарда евро, като компаниите, работещи в сектора, са 17 милиона. Това прави безопасността на храните тема номер едно в България и в цяла Европа. Тя засяга не само интереса на потребителите, но и на една огромна индустрия. В това е категорична европейския депутат Антония Първанова и го заяви в рамките на конференция на Информационното бюро на Европарламента в България, която се проведе под мотото «Знаете ли какво ядете?». Юлия Владимирова влиза в разговор с евродепутата в тази посока.
Малата с храни е един доста сериозен проблем, който в никакъв случай не може да предизвика по-голямо доверие в европейските и въобще у хората и в Европа, и в Съединените щати. Макар че, пак по научни публикации, съществува около 260 пъти по-голяма вероятност европейски гражданин да умре от грип, отколкото от поради опасни храни, но въпреки всичко, всички се храним и всички бихме искали да сме сигурни, че това, което консумираме, отговаря на нашите очаквания за качество и безопасност, и органите, които трябва да спазват или да гарантират спазването на правилата, съответно имат необходимия инструмент, за да го направят. През май 2013 година Европейската комисия прие пакет от мерки, които са за стриктно спазване на стандартите за здравеопазване и безопасност на цялата верига. От производство до консумация на хранителни продукти, и тези правила включват редовни необявени проверки на веригата на предлагането на храни и конкретно са насочени към определене на измамната дейност, за да задължителни програми за тестване. Подготовката и работата по тази директива отне повече от 3 години и много сериозни сблъсъци, дебати и тежко лобиране в Европарламента. Никога Европарламента, комисията и страните членки не са изпадали в такава ситуация на противопоставяне, нито пък различните парламентарни групи в парламента не са били чак толкова разединени и в такъв тежък конфликт, както по време на заседанията на комисия, така и в пленарна зала. Тази директива най-големият проблем предизвика етикетирането точно на кои видове съставки на храните как трябва да се изписва. Най-лесното е да се каже, че трябва да бъде по тегло, по нисходящ ред. Но оттам нататък започна проблема с това къде? На предната, на задната страна. Как хората биват информирани за това какво съдържат всъщност храните? храните, които потребяват. Кои са важните неща за човешкото здраве? Като случая въглехидрати, сол, мазнини, трансмазнини по-специално и каква е енергийната, каква е енергийната стойност на храната, която се потребява. В този нов регламент относно предоставяне на информация за храните беше включено задължителна информация за хранителна стойност на преработени храни, отбелязване на алергени, например фъстъци, мляко и така в списък от съставките, по-добра четливост, защото четливостта е един от най-често използваните способи за ограничаване на информацията на потребителите. Когато го направиш с размер, който дори и с очила не може да бъде прочетен, очевидно, че се очаква да не може да се направи информиран избор от страна на потребителя и той да сравни какво потребява или как да сравни два продукта и да избере по-добрия според своите очаквания. Освен това, се предвижда и алергените, както и съдържанието за преработена храна да се отбелязва върху опаковани храни, включително тези, които се предлагат в ресторанти и кафенета. Това е доста сложно да се направи. Предвижда се и съдържанието и произхода на съответно за месото, съдържанието на да включва и мястото на отглеждане, т.е. там, където е родено живот, там, където е отгледано, там, където е транспортирано, там, където е заколено и там, където е преработено.
Евродепутат Антония Първанова в информация на Юлия Владимирова за това какво ядем. Това е отразяването на дискусията «Знаете ли какво ядете?» Акцента, който избрахме за вас, за промените, които предвижда да предложи евродепутат Антония Първанова. Един интерес, който засяга всички потребители в цяла Обединена Европа.
Накратко за Европа.
Европа за мен в тези минути отново се връща на предстоящата седмица в Европейския парламент и какви заседания ще се провеждат в Брюксел. Главните теми включват социалното благополучие, обсъждане на заетостта в Европа, както и данъчните престъпления, защита на личните данни. Още обаче за дневния ред пряко от Брюксел. Сега ще включим Симеон Белев. Той и Юлия Владимирова се намират в сърцето на Европа, в редовните посещения на Европа за мен. Здравей, Симеоне, как сте?
Добре, сме, като изключим, че ниската облачност и доста влажното време и предизвикателство за нашия организъм, все пак не трябва да забравяме, че идваме от доста по-сухо място. Така или иначе, основното събитие тук през седмицата, поне за екипа на Европа за мен, е факта, че ние не сме самоцелни и само за да отразяваме работата на Европейския парламент, ами най-вече за да осъществим обещаната награда на нашите участници в конкурса изложба «Моята европейска идея». Знаете, учениците от Националното изкуство по изящни изкуства, Националното училище по изящни изкуства направиха картини за начина, по който виждат европейската идея, чрез четката, чрез мисълта. И тук в момента с Зорница и Дейлит, двамата, които спечелиха този конкурс, сме за да осъществим обещаното посещение на Европейския парламент, да осъществим срещите с наши европейски депутати и, разбира се, да запознаем младите хора с работата на институцията, за която само след година-две ще имат възможност да гласуват самите те, тъй като съвсем скоро ще навършат и пълнолетие. Това до тук с нашата програма, иначе в Европейския парламент седмицата е доста натоварена. Няма сесия, разбира се, но пък работните групи са с пълна сила ангажирани в това да решават някои от основните проблеми, пред които сме изправени в момента. Ще започна от така, не в хронология, защото мисля да ги степенуваме нещата по важност. На първо място, пакетите за пътуване, новите правила, които трябва да престъпнат, да обновят потребителските права, когато купуваме пакет за пътуване от някой туроператор ще бъдат разглеждани от комисията по вътрешен пазар в Европейския съюз. Знам, че много разминавания, много стандарти има в 28-те страни членки в това отношението, защото депутатите ще излязат с предложение, за да ограничат спекулациите и да улеснят правото на пътуване, което е, разбира се, едно от основните ни права. Тук акцента обаче ще бъде и това как да се осигури мобилността на хората, които са трудно подвижни, нещо, което сякаш остава години в сянка, не само в България, но и изобщо в Европейския съюз. Друг акцент от тази седмица, който бих искал да засегнем, като става въпрос за пътуване, новите правила, които трябва да осигурят, че всеки нов автомобил ще бъде екипиран от октомври 2015 година с своя чип eCall, който е една животоспасяваща система в случай на аварии, ще бъде разглеждан на вътрешната комисия също. Това ще се случи в днешния и утрешния ден. Голямото заседание е утре. Ние, разбира се, ще бъдем там и ще се върнем и с позицията на евродепутатите. Проверката, която парламента обаче прави на тройката кредитори на Гърция, продължава. Там казус е много интересен, защото под тройката, така наречения лутен борт, Европейската банка централна и Европейската комисия са тези, които трябваше да следят стриктно дали Гърция изпълнява поетите ангажименти към Евросъюза, който наляга една много сериозна сума. И в крайна сметка се оказва, че има съмнение именно, че там в тройката нещо липсва, нещо не е както трябва, защото Европейския парламент започна разследване срещу тези три институции. Много с голямо внимание ще очакваме и пресконференцията, която трябва да бъде дадена през тези дни. Продължава скандала с Националната агенция за сигурност на Съединените щати, която поголовно послушваше наляво и надясно и правителствени ръководители на европейски страни, пък и частни граждани. Изключителен скандал, който ако беше в други времена, щеше да изглежда по съвсем различен начин, но слава богу, демократичността и отвореността на външните отношения в момента по някакъв начин правят така, че добрият тон да бъде запазен. Въпреки това европейските институции ще настояват за IT сигурност, т.е. много по-сериозна, и мисля, че оттам с доверието по отношение на интернет пространството спрямо Съединените американски щати.
Това, което ни казваш, по това, което ни казваш, личи, че дневния ред за пореден път е в полза на гражданите. Много неща наистина от ежедневието ни, които трябва да бъдат облечени с предложения и с решения. Така е, да.
Така е наистина. Важно е още повече, че Европейския съюз се опитва малко преди изборите, съвсем малко остана наистина, няколко месеца да покаже на своите избиратели, че работа се върши, и то не само във вътрешно-политически, но и във външно-политически план. Като казахме изборите, ще бъде обсъдено от Конституционната комисия тази седмица как да бъде проведен избора на председател на Европейската комисия след изборите през май. Това ще бъде гласувано в рамките на четвъртък тази седмица от депутатите. И общо взето ще предреши по какъв начин ще се извърши процедурата. Трябва да отбележим за нашите слушатели, че Европа за мен ще бъде този екип, който ще отразява непрестанно и създаването на нови европейски парламент и процедурата по избор на комисари и председател, разбира се, на комисията.
Много ти благодаря за това включване, спорна работа и, разбира се, приятни емоции в Брюксел, където сте с Юлия Владимирова, не само за заседанията на работните комисии на Европарламента тази седмица, за да осъществим и визит груп по Европа за мен и последната акция, която ние направихме, моята европейска изложба. Две деца, двама ученици бих казала даже, с Симеон и Юлия, които спечелиха този конкурс, а наградата е точно посещение в Европарламента в Брюксел.
Ценностите в Европа.
Ценността, за която Европейския парламент настоява красноречиво винаги, страните в Съюза да зачитат правото на свободно движение. В тази връзка е следващата информация, която ще ви кажа. Тя даже е подписана от Мартин Шулц, председателя на Европейския парламент, заяви днес, че не е изключено Съюза да преразгледа споразумението с Швейцария за свободно движение на хората, след като в резултат на референдума в алпийската държава квотите за имигранти ще бъдат възстановени. Ако в резултат на този референдум Швейцария въведе изменения в законодателството си и ограничи свободното придвижване на гражданите от Европейския съюз, ще ни се наложи да реагираме и може би да преразгледаме споразумението, посочва Шулц. Еврокомисията отправи критики във връзка с резултата от референдума, в който мнозинството швейцарци гласуваха за възстановяване на квотите за имигранти. На първо място тези изменения ще засегнат работната ръка от страните членки на Евросъюза, откъдето е най-големия приток на мигранти в Швейцарската конфедерация. Европейският регулатор предупреди швейцарските власти, че Евросъюзът ще анализира възможните последици от тази инициатива върху целия комплекс на отношенията Европейски съюз Швейцария. Ето един сериозен тон, който се задава в началото на тази седмица за целия Европейски съюз. Има официални позиции вече. Течението на тази информация предстои, така че и ние ще го следим. Това завършва днешното издание на Европа за мен. Предаването на Радио София, което се излъчва на три платформи. Можете да ни слушате и по Хоризонт, може да четете всичко в сайта на БНР и всеки понеделник тук при нас по Радио София от 1 до 2. Следим работата на Европейския съюз и в частност дейността на евродепутатите. Дочуване от нашия екип Васил Сергеев на полута. Музиката избра Веселин Александров. Редактор на предаването беше Яна Спиридонова. Аз съм Добрина Добрева.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин в 8.30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.